arrimahaanti waxa socda ololaha macnihii ugu dambeeyey ee doorashada dhici doonta sagaalaatanka bishan oo maalmaha naga xig. Run ahaantii xisbiyada aad bay loolankoodii iyo kambaynkooda u wadaan, laakiin waxaa ugu mudan in wax laga ogaaday xisbiga a n c oo ahaa xisbi weligiiba tan iyo intii midabtakoorka waddanka ka dhammaaday xukunka hayay majority ahaa baarlamaanka iyo dowladdana soo hayay, in hadda shaki weyn laga qabo inuu sanadkani uunan helin doorashadan boqolkiiba konta in ka badan.
Haddaynu eegno qalimow, maxaa keenay xisbigan a n c oo deede muddada intaa la eeg waddanka koonfur afrika hogaanka usoo hayay in mustaqbalkiisa laga dayriyo, islamarkaana si warbaahin kala duwan ay qorayso ama muddooyinkii ugu dambeeyey ray ururinta la sameynayo lasoo bandhigay ee tilmaamaysay ay taageeradiisu ay halkaasi soo gaadho, maxaa keenay qodobada keenay ee halkaas soo gaarsiiyey maxaa ka mid ah?
Run ahaantii xisbigan wuxuu ahaa xisbiga ugu awoodda badan lagu jecel yahay dhameeyeyna nidaamkii midabtakoorka. Nelson Mandela markuu madaxda ka noqday ugu horreysay xisbi wuxuu ahaa isku duuban la jecel yahay, kabacdina waa kitaabi imbeki uga dambeeyey iyadoo xoogaa fadeexada iyo waxdhaceen ay xafiiska uga tegay. Waxaa ka dambeeyey zuma oo ismaxa fadeexada kale lagu sheegay xisbigii oo waxyaaba badan uu dadweynaha u ballan qaaday oo nolosha xaggeeda buuxin waayey, inkastoo 10 sano ugu horreysay uu wanaagsanaan la yidhahda, wixii ka dambeeyey noloshii oo adkaatay, noloshii dhaqaalaha, korontada, biyaha, housingka gurgeynta ah, waxyaaba badan oo shacabku ay filayeen ayay waayeen oo hadba hoos usii socday ilaa hadda heerka ugu dambeeyey la gaaray. Khilaafyo badan oo ka dhacay xisbiga a n c dhexdiisa oo laisqabqabsaday oo madaxdiisa isqabqabsadeen oo zuma kamid iyo haddaba xitaa xisbi gooni a samaystay m k la yihahda, inkastoo hadda aamihii ugu dambeeyey maxkamadda ay ka mamnuucday inuu inuu tartami karo kadib markii xukun uu ku dhacay. Waxyaaba badan oo isbiirsaday ayaa jiro, dadkii aad uga niyadjabay, dadka daayarta oo la sheegay nidaamkii midabtakoorkaba inay wax badan ka ogeyn oo iyagana xisbiga in badan kasii tagaaya laleeyahay oo xisbiyo kale isaga biiraaya, marka waxyaabahaas isbiirsada ayaa keena xisbiga in awooddiisii siyaasadeed uu ku lahaa South Africa ay sii yaraanayso.
Haddii tusaale ahaan oo kale saad adaba hadda carabaabtay 50% hoos uga dhaco xisbigan muddo aada u dheer oo ilaa iyo markii midabtakoorka uu ka dhamaaday waddankaasi koonfur africa waxa uu ahaa xisbi aan loo babacdhigin, sida haatan adigu baad carabaabtay, haddiiba ay dhacday inuu 50% hoos uga dhaco, maxay tahay tallaabada xigta, maxaa la gudboon xisbigan si uu awooddu usii joogo amaba madaxweynahan u talinaya waddanka koonfur africa Cyril Ramaphosa oo isaguna xisbigan ka socdaana uu awooddii usii joogo?
Run ahaantii haddii 50% uu hoos ugu dhaco, waxay ku qasbanaan doonaan xisbiga waxay ku qasbanaan doonaan inay raadsadaan xisbiyada yararka ah si ay xukuumad u dhistaan, waana markii ugu horreysay noqon doonta ay u baahdaan xisbi kale inay bahwadaad la noqdaan si dowladdii ay usii haystaan. Marka xisbi ahaan la yihahdo waa laga yaabaa codadka ugu badan inuu helo, laakiin inuu 50% gaari waa dhici karto ay ku qasbanaan doonaan inay maaragtay bahwadaad iyo qolooyin kale xisbiyada hadba kii ay siraadaan oo isla shaqayn kartaan. Ramaphosa oo maaragtay waxyaabihii meeshaba lagu keenay madaxweynenimada waa tii zuma markii dhibaatooyinka badato isagu sidaa xukunkula wareegay oo isaguna rajooyinkii badan ay shacabka qabeen laga waayey, waxyaaba badan oo jira. Marka waxay ku qasbanaan doonaan un inay coalition sameeyaan dowlad wada jira oo xisbi kale uu maaragtay kula shirkoodo, iyadoo markaa noqon doonto marka ugu horreysa ee talada lala wadaago una noqona xisbiga talada gooya ee majoritiga baarlamaanka haysta xukunka dalka hoggaanka u noqda. Marka waa weji cusub ay yeelan doonto South Africa,